Labrīt, kolēģi! Sākām domes sēdi un šodien darba kārtībā mums ir 12 jautājumi, kurus esam skatījuši gan attīstības komitejā, gan apvienotā komiteju sēdē. Tātad es jūs aicinu balsot par darba kārtību kopējo. Kas par? Paldies, vienbalsīgi! Pirmais jautājums par Sijās Krūnas komunālā saimniecība, vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2023. Gadam apstiprināšanu. Jautājumi? Lūdzu balsojumu. Kas par? Ivo, Aldis, Ivars, Ainars, Andrejs, Rihards, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Aivars, Aturās, Valdis. Paldies, balsojums pieņemts. Otrais jautājums par piedalīšanos projektā pieredzes apmaiņas starp nozaru sadarbībā starp publisko un privāto sektoru. Lūdzu, Viktorija, papildināsim jau komiteju sēdē runāto. Mēs tātad nosūtījām summu un vēl kopējās projektā domas. Lūdzu, Viktorija.
Jā, šī, manuprāt, ļoti liels iespēja mums valsts sektorā strādājušiem apskatīt, kā notiek lietas citās valstīs. Un divas pašvaldības, viena Zviedrijā un viena Dānijā, ir izteikuši tā kā vēlme mums sadarboties šajā projektā. Zviedrijas pašvaldība ir izgājusi cauri tam, kas mums tā kā vēl stāv priekšā šī teritoriāla reforma un dzīve pēc tās. Un Dānijas pašvaldība ir arī ceļā uz to. Līdz ar to tā starp sektoru sadarbība starp valsts un privāto sektoru pēc reformas, es domāju, ka ir ļoti labi sadarboties ar tiem, kas tam izgājušo cauru un kas ir tā kā arī ceļā. Un, jā, tā mūsu projekta ideja, ko mēs startējam, ir pieredze apmaiņas starpnozaru sadarbībā starp publisko un privāto sektoru. Un projekta kopējās izmaksas ir 11 eiro, kur programmas finansējums ir 60% un pašvaldība finansējums ir 40, kas ir 4788 eiro.
Paldies. Jā, vēl, jā, varbūt jautājumi.
Apkitāts plānos, ka tam uz nākamā gada aprīlī mēs varētu šo pasaulē.
Paldies, Viktorija.
Privātā partnerība.
Privātais sektors ir uzņēmēji nevalstiskās organizācijas. Tā ir sadarbības starp šī vienos Zviedrijas pašvaldība ir izveidojusi platformu, kur satiekas valsts sektors ar nevalstisko ar uzņēmējiem un veido šo sadarbības modeli, kā pašvaldība vēl var palīdzēt uzņēmējiem attīstīties un sadarboties ar nevalstiskām organizācijām.
Un cik cilvēkiem ir paredzēts braukt par šo nodiņu?
Ir paredzēts maksimāls cilvēks skaits ar 8 cilvēku.
8 no Skrūmas?
Jā, no Latvijas.
No Latvijas?
No Latvijas, jo tā, ka, lai startētu projektā, ir vajadzība vismaz divu partneru. Baltijas valstīm vajadzība vismaz divu partneru Ziemeļvalstīs, tātad vismaz divas valstīs.
Un uz cik dienām ir braukt?
Šobrīd ir paredzēts 5 dienas katrā valstī.
Tā, tas ir no Skrūnas pagrasts, ja mums cik tur bija 4000 līdzfinansējums pār, cik cilvēku brauc?
8.
Bet jūs teicāt, no visu Latvijas piemīt 8, bet no Skrūnas?
Nē, mēs sniedzam šo projektu kā mūsu, no Skrūnas pašvaldības. Tātad Latvija ir viena partneru valsts un partneru organizācija.
Un mēs pārstāvam.
Un mēs pārstāvam.
Mēs pārstāvam, jā.
Tas ir uzņēmējā brauks, ja no Skrūnas?
Mēs šobrīd...
Cilvēks, mēs neesam precizējuši.
Ne, cilvēks, ne, cilvēkiem. Tad es teiksim, tā proporcija.
Tā doma, ka mums vēl jādara.
Tā proporcija.
Šajā brīdī ir, jā, ir svarīgi saprast, ko dara, teiksim, tieši pašvaldības atbildīgās institūcijas. Noteikti mēs esam runājuši par to, ka saruna ir arī par uzņēmējiem, kas varētu būt, bet es saprotu, ka projekta kritērijos ir noteikti tātad šie kritēriji, kur ir jābūt konkrētiem jau pārstāvjiem, kas var tālāk šo pasākumu attīstīt, lai ar sadarbības partneriem varētu tad kopā izveidot šo tālāko plānu, ņemot vērā viņu pieredzi un mūsu pieredzi, un tālāk jau kopā, kā mēs varam strādāt jaunajā novadā.
Nē, man tā plānotā proporcija, kāda plānotā? Es nenāk...
Plānotā ir 8 cilvēki.
Nē, bet starp pašvaldību un privāto...
Visticamāk, tas būs privātais sektors vai uzņēmēji, tie būs nē, viens līdz divi cilvēki.
Publiskais un privātais sektors.
Viens līdz divi cilvēki, jā, būs gan no publiskā sektora, gan no nē, pašvaldības,
no,
kas ir...
Jā. Cik no privātā plānots un cik no publiskā?
Es teicu, tie varētu būt 6-2, vai tā mēs šajā brīdī vispār gaidām finansējumu no fonda, ka mēs saņemsim, un ka mēs sapratīsim pilnīgi un galīgi tātad, kādas ir šo pašvaldību. Jo šobrīd mums bija Zviedrija, kas vairāk stāstīja par šo savu.
Jā, Zviedrijas, viņiem ir šī pieredze, kā veidot šo platformu sadarbībai.
Mm-hmm.
Bet mēs dotā momentā vispār par projektu runājam, ka mēs vispār piedalāmies, kur mēs no kas brauks, varbūt nebrauks neviens.
Jā, tāda iespēja arī pastāv, ka vispār nebrauks, un tad, kad mēs saprotam, ka ir, tas ir nākamais solis.
Tas
tā kā iznāk skrūns novadā. Tas ir aprīlis, kā Viktorija teica.
Tas tā ir, kas nav šito redzējis, bet lai drauc un...
Labi, vai vēl ir jautājumi pēc būtības? Ja nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Ivo Aldis Ivars Ainars, Andrejs Rihards, Aivars Gunta Loreta, kas pret? Aivars Valdis, paldies, balsojums pieņemts. Trešais jautājums par projektu konkursu mēs Skrundas novadam nolikumu apstiprināšanu un pieteikumu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Tā, esam izrunājuši, tādēļ lūkšu jūsu balsojumu. Kas par? Ivo Aldis Ivars Ainars, Andrejs Rihards, Aivars Gunta Loreta. Kas pret? Aivars, kas atturas? Valdi, tātad tu atturies, ja
es saku.
Tu balsoji par, labi, paldies. Tātad visi klātesošie deputāti par, Aivars pret, paldies, balsojums pieņemts. Ceturtais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes pārdošanu. Tā, arī šeit esam izrunājuši komitejas sēdē, tādēļ lūkšu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par nekustamā īpašuma Rudbāržu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par detālu plānojumu izstrādi nekustamam īpašumam Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Rudbāržu pagastā Skrundas novadā. Zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma jaunrobežnieki Raņķu pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums. Par Rudbāržu bibliotekas vadītāju. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. jautājums par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Skrundas novada domas priekšsādātājai Loretai Robežniecai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Kolēģi, paldies par darbu. Pasludinu sēdi par slēgtu. Jā, labi, kolēģi, tātad lūdzu vēl mirkli. Šajā brīdī es gribētu vēl pievērst uzmanību, ko man Eva pateica, kur Stepānova Gunta un Loreta Robežniece nepiedalījās balsojumā par projektu konkursu mēs Skrundas novadam. Jo mēs esam par idejiski šī jau visu projektu, bet tā kā sociālās komitejas vadītāju un es esmu šajā komisijā, tad mēs atbalstam, bet jā, tad protokolā tiks ierakstīts, ka mēs par to balsojumā nepiedalījāmies. Lūdzu, vai ir kāda jautājuma vai iebildes kādam pret to? Ja nav, paldies, tā tas tiks ierakstīts protokolā.